إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا Pada hari ini kita berkumpul di rumah Allah di Masjid Al-Ukhuwah, Kota Bandung. Sebagaimana biasa dan sering dilakukan menghadiri majlis yang dipelajari di sana ilmu Islam yang bersumber dari kitabullah Al-Quran dan dari sunnah atau hadith-hadith Nabi alaihi assalatu wassalam dalam bingkai dan koridor penerapan bimbingan dan pemahaman generasi salaf, generasi sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an dan generasi atau ulama yang datang sesudah mereka mengikuti derap langkah pengamalan mereka terhadap Islam. Majlis seperti ini adalah majlis yang mengandung nilai ibadah. Dengannya kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang insya Allah termasuk apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, yaitu ilmu Islam, adalah fardu ain atas setiap pribadi muslim. Majlis seperti ini insya Allah termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya yang padanya dia menuntut atau mempelajari ilmu, yaitu ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Allah mudahkan baginya dengan sebab amalan tersebut, yaitu talabul ilmi, jalan menuju kepada surganya. Semua kita dalam sebuah perjalanan panjang di muka bumi ini, menuju kepada sebuah tujuan yang sama, yaitu hari kemudian atau hari akhir. Di hari akhir itu, yang akan terjadi setelah hari kiamat nanti, hanya ada satu dari dua tempat, tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah Jannatullah, surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang semoga Allah menjadikan dan menakdirkan saya kemudian antum semuanya bagian daripada penghuni surganya. Tempat yang kedua adalah An-Nar, neraka, yang kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari tempat yang kedua yang sangat membahayakan itu. Maka dalam perjalanan kita menuju akhirat berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dapat memastikan kemana nasib dia. Ke jannah, yang semua kita semua dimasukkan ke dalamnya, atau ke dalam an-nar, ke dalam neraka yang semoga Allah melindungi kita semua darinya. Salah satu upaya, salah satu amalan yang dengannya Allah akan terus membimbing, mengarahkan kita untuk sampai kepada tujuan akhir yang terbaik, yaitu jannah, adalah amalan talabul ilmi. Talabul ilmi yang dilakukan karena Allah, talabul ilmi yang dia hadiri, yang dia upayakan dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, menghilangkan kejahilan tentang agama Allah. Itu yang akan mengantarkannya kepada surganya. Dia datang ke majelis ilmu, tujuan utama dan pertama adalah mengharapkan ridha Allah dan ampunannya, kemudian berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya terkait agamanya yang dia yakini, terkait Islam, terkait akidahnya, kebodohan dia terkait perkara iman, kebodohan dia terkait perkara ibadah, kebodohan dia terkait perkara akhlak, kebodohan dia terkait perkara muamalah, sistem dan aturan interaksi antar umat manusia, termasuk di dalamnya yang sekarang kita ingin bersama-sama mengkajinya dengan tema yang telah disebutkan oleh panitia, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Kemudian yang ketiga, motivator yang mendorongnya untuk menghadiri majelis ilmu adalah untuk beramal. Untuk beramal dengan apa yang dia pelajari. Tidak hanya sekedar hadir dengan sosoknya, dengan fisiknya, dengan pendengaran dan penglihatannya, tetapi hati dan kalbu dia kosong dari niat-niat yang salihah, niat-niat yang baik. Tidaklah yang mendorong dia untuk menghadiri majelis ilmu hanya sekadar untuk mengisi kekosongan waktu, atau sekadar untuk berjumpa dengan kawannya. Kesempatan nanti akan berjumpa kawan saya yang ini dan yang itu. Kesempatan di majelis taklim nanti saya bisa bertemu dengan kawan lama saya. Tidak demikian. Ya, berjumpa dengan kawan yang baik, kawan yang soleh,
atau salihah dari kawan-kawan kita semuanya, itu bagian dari perkara yang baik. Tetapi motivator utama adalah yang tadi telah disebutkan. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, penting perkara ini didudukkan dan diingatkan terus menerus, agar apa yang kita pelajari selama ini di berbagai bidang dan lini ilmu Islam benar-benar Allah jadikan sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat bagi pemiliknya, mendorong dia untuk beramal, bermanfaat bagi pemiliknya, meningkatkan kadar dan kualitas iman, bermanfaat bagi pemiliknya, meluruskan beberapa permasalahan akidah, keimanan dan manhaj yang selama ini masih terkotori dan ternodai oleh kesalahan-kesalahan. Bermanfaat bagi pemiliknya dalam hal akhlak dan budi pekerti, sehingga melahirkan pembenahan-pembenahan semakin baik. Demikian harapan. Kalau kita mendapati sebuah ilmu yang sebenarnya sudah bersumber dari Al-Quran, dari ayat-ayatnya, dari sunnah Nabi, dari hadis-hadisnya, dari nasihat, petua dan fatwa para ulama, itu adalah ilmu, sebuah kebenaran. Tapi kenapa saatnya dibutuhkan untuk diamalkan, saat si pemiliknya ingin beramal, tiba-tiba ilmu itu hilang pergi meninggalkannya, seolah-olah dia belum pernah mendengar itu, seolah-olah dia belum pernah melihat atau membaca ilmu tersebut? Ya, tidak lain diantara sebabnya adalah ketidaklurusan, ketidaksolehan niat yang mendorong dia untuk bertolabul ilmi. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita pilih ini bukanlah sebuah tema yang sederhana dalam pembahasannya, bukan pula dia tema yang kecil atau sederhana dari pengaruhnya. Secara global, manusia, masyarakat sering sekali mengeluhkan tentang kondisi negeri yang dia tinggal di sana. Kekacauan terjadi, hilangnya keamanan, ancaman demi ancaman, perekonomian juga mereka keluhkan. Tak luput pula dari keluhan masyarakat adalah kondisi penguasa atau pemerintah yang dia tinggal di sana, mengeluhkan di berbagai kesempatan, di rumah-rumah, di kantor-kantor, ketika berkumpul dengan kawan-kawannya, tidak lepas dari keluhan-keluhan tersebut. Menulis artikel-artikel, makalah-makalah di berbagai media, mengeluhkan tentang kondisi negerinya. Namun, banyak manusia lupa bahwa apa atau semua yang dia keluhkan itu ternyata bermula dari suatu perkara yang dianggap kecil dan remeh. Lupa bahwa ternyata keluhan-keluhan yang selama ini dia selalu dengungkan bermula dari dosa-dosa yang dianggap kecil, sehingga dia fokus ke arah tertentu untuk mencari solusi melupakan sebab utama Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau benar-benar beriman dan mau beramal dengan takwa di semua lininya, beramal dengan ketentuan dan syariat Allah dengan takwa, dengan dorongan takwa, takut kepada Allah dan mencari ridha-Nya, pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Pasti. Tapi kenapa sekarang banyak kehidupan kita tidak berkah? Kehidupan masyarakat, kehidupan pendidikan, kehidupan keamanan, kehidupan politik, kehidupan ekonomi. Kenapa enggak berkah? Contoh kecil ketidakberkahan itu banyaknya keluhan, keluhan, keluhan. Di antara contoh tanda-tanda hilangnya barokah, kita hidup saling bermusuhan, saling menuding di lini ekonomi, di lini keamanan, di lini politik. Ini salah satu tanda-tanda hilangnya barokah dari negeri kita tinggal. Tapi apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh telah rusak, telah tampak dengan nyata kerusakan-kerusakan di lautan dan di bumi disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Kerusakan di berbagai bidang. Tidak cukup waktu menyebutkannya. Para hadirin yang saya muliakan, kalau ada yang mengeluhkan tentang kondisi negeri dan pemerintahnya, carut marut, tiap hari dipertontonkan keributan-keributan di berbagai bidang, capek mendengarnya. Ya, itu tidak lain karena kita sendiri. Ada sebuah kata kiasan yang sering dinukilkan oleh para ulama, yaitu aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam pada keluargamu, terapkan syariat Islam pada keluargamu, pasti akan Allah tegakkan di negerimu. Lebih umum dari kata kiasan yang indah ini, sifatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim yang lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau kita merasakan adanya kezaliman kepada kita, periksa dirimu. Evaluasi diri Anda sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pekebun, nelayan, majikan, bos, dan yang lainnya. Kalau kita merasakan adanya kezaliman pada diri kita di bidang ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, politik, dan yang lainnya, periksa wahai saudaraku. Jangan-jangan andalah yang zalim. Anda yang berbuat kezaliman. Baik kezaliman kepada hak-hak Allah yang tidak Anda tunaikan, atau kezaliman kepada anak manusia. Para hadirin, barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa ma takunu yuwalla 'alaikum?" Sesuai dengan kondisi kalian, kondisi akhlak kalian, kondisi ibadah kalian, kondisi akidah, iman kalian dan semuanya, Allah akan berikan penguasa, pemimpin negeri yang cocok dan sesuai dengan kondisi kalian. Majelis seperti ini sebenarnya bagian daripada upaya untuk membenahi keadaan. Mari kita lihat dalam kajian ini beberapa nasihat-nasihat agama, beberapa bimbingan dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita lihat mana di antara syariat-syariat Allah yang terkait kita dengan tema yang sudah diumumkan, yang sudah kita amalkan, dan mana yang belum. Mana di antara perintah-perintah Rasul, perintah-perintah Nabi, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, terkait tema dan judul yang sudah kita ketahui bersama, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Mana yang sudah kita laksanakan dan mana yang belum? Kita evaluasi. Mana di antara larangan-larangan Allah atau Rasulnya dalam topik yang kita akan bahas ini yang masih kita kerjakan dan kita tidak peduli tentangnya? Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, jadikanlah kehadiran kita di majlis ini sebagai kehadiran yang berdiri di atas niat takwa, di atas niat ingin mendapatkan ridha dan ampunan Allah, di atas niat ingin mengetahui syariat-syariat Allah untuk diamalkan. Karena apa? Judul ini sangat sensitif. Ketika kami memilih judul ini, ada sebuah kekhawatiran. Perhatikan baik-baik judulnya, temanya, hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Di antara kekhawatiran tersebut adalah masing-masing pihak ingin mendapatkan hujjah yang membenarkan dirinya. Si suami, dia hanya akan hafal dan ingat hak-hak dirinya dan kewajiban istrinya, sehingga dia pulang ke rumah, dia siap menegakkan hujjah terhadap istri. Tidak kamu dengar dalam kajian yang lalu? Tidak kamu ingat ayat Allah yang mengatakan demikian? Tidak kamu ingat dalam kesempatan ini yang selalu hadir di benaknya adalah kekurangan dan kesalahan istri. Dia tidak ingat dosa-dosa dirinya. Dia lupa apa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait hak istri. Larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para suami yang tidak boleh dilakukannya terkait istri dan sebaliknya. Kami juga khawatir kajian dengan tema ini para istri pun mencari-cari celah untuk menegakkan hujah terhadap suaminya. Pulang ke rumah bukannya berubah akhlaknya, pulang ke rumah bukan semakin baik budi pekertinya terhadap suami, semakin mengerti hak-hak suami yang harus dia tunaikan, semakin tahu dan berilmu tentang kewajiban-kewajiban yang Allah atau Rasulnya wajibkan atasnya terkait rumah tangganya. Dia pulang dan sekarang siap mendengarkan hujah-hujah yang akan dia tegakkan terhadap suaminya. Para hadirin yang saya muliakan, para sahabat Nabi yang merupakan teladan mereka dan para istri-istri mereka, ketika mereka hadir di sebuah majlis atau mendengar sebuah ilmu, mereka mengedepankan sikap menuduh dirinya sendiri, mengingat kekurangan dan kesalahan dirinya. Maka saya ingatkan melalui majlis ini untuk benar-benar kehadiran kita karena takwa. Kehadiran kita bukan untuk menang-menangan. Kita ingin dengan beberapa ilmu yang kita akan dengarkan ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Kalau sahabat sering sekali mengisahkan tentang kondisi mereka saat mendengarkan nasihat dan bimbingan, di antaranya mereka mengatakan, wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Benar-benar dengan nasihat itu menjadikan hati kami takut dan mata kami meneteskan air mata. Karena dia ingat kesalahan diri. Dia tidak melihat dan menoleh kepada orang lain. Dalam skup rumah tangga, tidak kemudian sang suami hanya ingat dan tahu kesalahan istri, atau sebaliknya, istri semakin menjadi-jadi untuk mengorek-ngorek kesalahan suami. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman adalah antara lain, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, yang imannya adalah hakiki, adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, disebut ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, atau kata-kata dan redaksi yang semisal ini, tidak kamu ingat kepada penciptamu wahai saudaraku, tidaklah kamu takut kepada Allah, hati mereka benar-benar mengalami rasa takut. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dalil-dalil yang berisi hukum baik dari Al-Quran maupun dari sunnah nabinya, zadatuhum imana, bertambah imannya, semangatnya untuk beramal, Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal, bersandar diri. Tidak logikanya, wah kalau saya melakukan ini nanti suami saya semakin menjadi. Enggak. Dia tahu ini diperintahkan oleh Nabi. Saya diperintah oleh Nabi melakukan ini. Perkara nanti suami begini dan begitu urusan dia. Tapi saya mau menunaikan tugas dan kewajiban yang diwajibkan kepada saya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kaum mukminin yang hakiki itu benar-benar hanya bertawakal kepada Allah. Enggak berdasarkan perhitungan-perhitungan manusia, logika manusia. Enggak. Si suami juga demikian. Mendengar hadis atau ayat memerintahkan agar kamu sebagai suami melakukan ini dan itu. Jangan melakukan ini ataukah melakukan itu. Logikanya berjalan, berputar. Wah, kalau saya lakukan ini, istri saya malah menjadi-jadi. Enggak. Anda tahu itu perintah. Anda tahu itu perintah dari Allah atau Rasulnya. Cepat beriman dengannya dan amalkan, tawakal kepada Allah. Perkara sang istri tambah menjadi-jadi, tambah tidak mengerti tentang dirinya, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada penyelesaian-penyelesaian syariat berikutnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dan juga ada satu hal penting yang harus saya ingatkan. Bahwa dalam topik ini tertulis kata-kata dalam kacamata Islam. Hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Tolong direnungkan baik-baik kata-kata ini. Ini akan mengingatkan kita bahwa pembahasan kita tentang hak dan kewajiban suami istri bukan dalam kacamata manusia. Bukan dalam kacamata filsafat. Bukan dalam kacamata ilmu psikologi. Bukan dalam kacamata adat istiadat murni. Bukan dalam kacamata hak-hak asasi manusia. Undang-undang hak asasi manusia. Tidak. Ini semua dalam kacamata Islam. Bukan kacamata aturan main yang diciptakan oleh sutradara film. Rumah tangga diatur, dijalani sikap suami terhadap istri, istri terhadap suaminya menurut bimbingan seorang sutradara sinetron. Tidak. Ini murni dalam kacamata Islam yang diatur oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini bertentangan dengan hak-hak asasi wanita. Kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini dalam sebuah filsafat yang diucapkan oleh tokoh ini dan itu, ini gak benar. Jangan, tempatnya bukan di masjid gitu. Tempatnya bukan di masjid. Bukan pembahasan seorang muslim. Tetapi kita akan merujuk dalam pembahasan tema ini kepada wahyu Allah Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Islam sebagai sebuah syariat yang sempurna. Islam diturunkan sebagai agama oleh yang menciptakan alam semesta ini, yang tahu karakter alam semesta, tahu karakter seluruh makhluknya, dalamnya dan luarnya, zahirnya dan batinnya, yang lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ini yang menurunkan syariat yang akan kita ikuti. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Taha ma anzalna al-Qur'ana alayka litashqa. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Perhatikan baik-baik. Di dalam surat Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu mengalami kesulitan-kesulitan dalam pengamalannya dan dalam kehidupan ini. Tidak. Islam sebagai agama yang mudah, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki adanya kemudahan-kemudahan untuk kalian. Dan sama sekali Allah tidak menghendaki adanya kesulitan untuk kalian. Ini Allah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini kami turunkan sebagai pengingat, pemberi peringatan. Bagi siapa? Orang-orang yang takut. Takut kepada penciptanya, takut kepada azabnya, bukan orang-orang yang sombong terhadap Allah, orang-orang yang merasa kuat, orang-orang yang merasa jenius, orang-orang yang merasa pandai menciptakan aturan-aturan dan merasa aturan-aturan yang dibuatnya itu lebih bijak, lebih hikmah, lebih kasih sayang terhadap makhluk Allah dibandingkan sang penciptanya. Karenanya Allah menegaskan tentang Al-Quran ini, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran ini diturunkan oleh yang menciptakan bumi dan langit dengan segala lapisannya yang tinggi itu. Jadi sekali lagi, dalam kacamata Islam, yang masih membina rumah tangganya dengan buku-buku filsafat, atau rumah tangga berdasarkan tokoh ini dan tokoh itu dari Barat dan Eropa, bukan di masjid ini tempatnya. Dan itu tidak layak bagi seorang muslim. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak sepantasnya bagi seorang pria beriman mukmin atau seorang mukminah wanita yang beriman, beriman kepada Allah sebagai penciptanya, pengaturnya, dan yang wajib disembah, diibadahi satu-satunya. Beriman bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan ini. Beriman bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang diutus sebagai Rasul, pembawa syariatnya. Beriman dia. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, sebuah undang-undang, sebuah syariat, termasuk undang-undang dan syariat dalam kehidupan rumah tangga. ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih saja masih ada undang-undang dan peraturan-peraturan alternatif selain yang telah Allah turunkan dan selain yang telah Rasulullah tetapkan. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang melanggar bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini untuk kita. Adakah masih di antara kita para suami yang apabila mendengar ayat Al-Quran tentang sesuatu kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu sebagai suami, kemudian kamu mengatakan, ya tapi dalam adat istiadat kampung kami itu gak bisa diterapkan. Masya Allah. Atau masih ada seorang wanita mukminah yang ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sebuah perbuatan, kamu menjawab, wahai saudara mukminah, ya kalau begini terus jadi sulit hidup ini. Banyak sekali aturannya. Demikiankah? Ingat baik-baik ayat tersebut yang baru saja kita dengarkan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, pria, mukminah, wanita yang telah atau jika Allah memutuskan sebuah aturan, sebuah keputusan, sebuah syariat, masih saja mencari aturan alternatif, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti emosinya, mengikuti gengsinya. Gengsi seorang suami untuk mengamalkan sebuah perintah Nabi di hadapan istrinya, enggak, aku enggak mau, enaknya sendiri, nanti dia semakin sombong kepadaku. Wahai suami, wahai saudaraku, Nabi memerintahkan kepadamu, lakukan ini. Kenapa kamu seperti itu? Ya nanti dia gini. Serahkan kepada Allah. Kamu lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabimu itu, Rasulmu yang kamu cintai, kata kamu. Urusan istrimu nanti serahkan kepada Allah. Tawakal kamu kepada Allah. Atau seorang istri juga demikian. Mengucapkan ucapan yang senada dengan ini. Berarti dia tidak bertakwa. Para hadirin yang saya muliakan. Kita mulai pembahasan kita ini. Dan tadi telah disebutkan bahwa majelis ini sebagai bentuk upaya membenahi salah satu lini kehidupan yang cukup serius untuk meraih kehidupan yang tentram, nyaman, aman, yang lebih luas di dunia ini, dan terpenting lagi kehidupan yang nyaman, tentram, aman di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Taha mengatakan, fa imma yatiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dhikri فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dan jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, hendaknya segera diikuti. Barang siapa yang mengikuti syariatku, kata Allah, sungguh dia tidak akan pernah tersesat, rumah tangganya termasuk, tidak akan tersesat akidah rumah tangganya, iman rumah tangganya, ibadah dan akhlak rumah tangganya, dia, istrinya, anak-anaknya. Wala yashqa, dan tidak akan celaka. Maksud ayat ini sebaliknya, barang siapa yang tidak mau ikut aturanku, kata Allah, tidak mau ikut syariat Allah, sungguh dia akan tersesat dan akan celaka, akan binasa. Binasa rumah tangga yang ini, kemudian yang rumah tangga yang semisalnya yang di sana, yang semisalnya pula yang di sana, yang di depan, yang di belakang, di kanan, di kiri, di utara, selatan, barat, timur, semuanya pada tidak mau ikut aturan Allah, maka negara dan negerinya pun akan hancur. Tetapi kalau rumah tangga ini membenahi diri mereka, akidah mereka, akhlak mereka, ibadah dan imannya, rumah tangga yang sana juga demikian, yang depan, yang belakang, utara, barat, timur, semuanya berbenah berdasarkan syariat Allah, maka negeri ini akan menjadi aman, tentram, sejahtera, dan lebih besar dari itu semua, keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan di kehidupan akhirat nanti yang tidak akan pernah berakhir, abadi selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri," dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini, berpaling dari syariatku, sombong, mengikuti logikanya, mengikuti kemauan kebanyakan manusia, takut dan malu apa kata orang, enggak peduli apa kata Allah. Malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku ini, fa innalahu ma'isyatan dhanka, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Sempit, enggak tentram, takut, terancam, anaknya nakal, istrinya juga demikian, suaminya zalim, tetangganya juga demikian, dan seterusnya. Sempit kehidupan ini, ekonominya sempit, politiknya sempit, stabilitas keamanan dan kehidupan masyarakatnya sempit. Ini kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang berpaling dari syariatku, peringatanku ini, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wahai para suami, pimpinan rumah tangga, wahai para istri, ibu-ibu rumah tangga, yang menginginkan kehidupan rumah tangga kalian lapang, nyaman, penuh dengan kasih, penuh dengan sayang, ikuti syariat Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta, buta matanya. Dan mereka bertanya, "Ya Allah, qala rabbi lima hasyattani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu di dunia dalam keadaan melihat dengan kedua mataku ini. Kenapa ya Allah? Allah jawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikian karena sebelum ini telah datang kepadamu ayat-ayatku, syariatku, kemudian kamu melupakannya, meninggalkannya. Maka pada hari ini pula, kata Allah, hari kiamat nanti, kami biarkan kamu, tidak kami tolong kamu menghadapi kesulitan-kesulitan hari kiamat yang benar-benar dahsyat itu. Para hadirin yang saya muliakan, rumah tangga adalah kehidupan atau sebuah nikmat yang Allah berikan. Hidup kehidupan suami istri adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba sebagai tanda kebesaran dan keagungan kemuliaannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda luasnya kekuasaan Allah adalah ketika Allah ciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian, dari manusia juga adanya para istri. Jadi ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Taala. Salah satu ciptaan Allah adanya kehidupan berpasang-pasangan suami dan istri. Qala litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dengan itu yang Allah ciptakan untuk kalian, para istri yang Allah ciptakan untuk kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan tentram bersamanya. Jadi diciptakannya para istri, dengarkan wahai para wanita, dengarkan wahai para ibu-ibu, para ummahat, bahwa kalian diciptakan sebagai istri untuk suami-suami kalian. Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami merasa condong dan tenteram bersama kalian. Ketika berada di luar, ingin cepat pulang karena dia rindu kepada istrinya yang baik, yang berakhlak santun, penuh dengan ibadah, istrinya yang lembut dan tutur katanya yang indah. Dia tidak betah berada di tempat kerjanya, dia tidak betah berada di luar rumah. Dia rindu untuk cepat kembali ke rumahnya. Litaskunu ilaiha. Jadilah kalian wahai para istri, para ibu-ibu rumah tangga, sebagai istri-istri yang karenanya diciptakan oleh Allah untuk sebab itu. Jangan sebaliknya. Kalian menjadi sebab para suami tidak betah di rumah. Suami teringat ketika dia berada di luar rumah, teringat cemberutnya istri, teringat ketika istri berani membantah nasihatnya, teringat ketika istri tidak melayaninya dengan baik di rumah. Suami rasanya enggan mau cepat pulang ke rumah, sementara di luar rumah, di tempat kerja, berbagai fitnah yang menggodanya, berbagai syahwat yang mengganggunya. Kita dalam kesempatan ini ingin memulai pembahasan ini dengan kewajiban para suami. Sebelum berbicara, dengan kata lain, kewajiban para suami artinya hak-hak para istri. Siapkan para suami untuk bertakwa. Siapkan hati para suami yang hadir untuk mengamalkan ini. Dan para istri, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan suami dan meremehkan suami. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, para suami, Allah posisikan di dalam Al-Quran sebagai Al-Qawwam. Sebagai Al-Qawwam. Qawwam itu jamak daripada Qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kaum pria itu adalah pemimpin, pembina terhadap para istri. Terhadap wanita secara umum, terkhusus para istri. Ketahui bahwa para suami sebagai pembina, pemimpin. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan kemudian keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari azab atau siksa api neraka. Ini tugas suami. Bersifat global ini. Dan kemudian Allah rinci di dalam Al-Quran, dirinci pula oleh Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Amanu. Orang-orang yang beriman. Kalau yang enggak beriman kepada Allah, enggak masuk dalam ayat ini. Karena dia tidak mau beriman. Bagaimana mau menjalankan syariatnya? Dia lebih beriman kepada aturan-aturan selain Islam. Lebih beriman dia kepada aturan-aturan yang datangnya dari selain Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bagaimana membentengi keluarga dari api neraka? Yaitu dari segala perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang akan menyeret Anda dan keluarga Anda ke dalam siksa api neraka. Berarti pertama, seorang pemimpin rumah tangga untuk bisa berposisi sebagai qayyimul bait, pemimpin dan pembina, dia harus belajar. Dia harus tahu dengan apa membentengi diri dan istri serta anak-anaknya dari siksa neraka. Kalau dia tidak belajar, dia tidak bisa menjalankan perintah ini. Perintah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana dia bisa membentengi dirinya dan istrinya dari siksa api neraka kalau dia tidak belajar Islam? Dia tidak sadar atau tidak tahu, mungkin tidak berilmu, bahwa ternyata pada istrinya ada khurafat-khurafat. Misalkan istrinya itu punya kebiasaan meletakkan sebuah benda, batu atau yang semisalnya, di depan pintu dengan keyakinan ini bisa menolak bala, bisa menolak penyakit terhadap keluarga dan anak-anaknya. Khurafat. Si suami enggak tahu. Tahu ada batu di sana. Yang terpaling parahnya itu adalah ketika ditanya, apa ini wahai istriku? Oh, ini penting. Dulu nenek saya mengajari kalau batu semisal ini ditaruh di depan pintu, maka rumah tangga kita akan aman dari berbagai penyakit. Oh ya, bagus. Berarti dia tidak tahu syariat Allah, dengan itu dia tidak bisa membentengi dirinya dan keluarganya. Anaknya panas, suhu badannya meninggi, tiba-tiba si istri menulis beberapa huruf, huruf-huruf bahasa Arab, ditaruh di, ditulis di secarik kertas, ya, huruf gitu, alif 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 7 kali, ba 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 11 kali, jim 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 sekian kali. Kemudian tulis nama anaknya, kemudian taruh di air, kemudian diminumkan ke anaknya. Dengan kata lain, pakai jimat, pakai jambi-jambi. Si suami gak paham bahwa Nabi Muhammad mengecam keras perbuatan ini. Dia gak berilmu tentangnya. Dibiarkan istrinya melakukan itu. Ini terkait akidah dan keyakinan. Gak cukup waktu merincinya. Terkait masalah aturan-aturan Allah terhadap kaum wanita di dalam Al-Quran yang umum disebutkan, masalah menutup aurat. Suami ada yang tahu tentang hukum itu, mendengar walaupun sayup-sayup bahwa wanita harus menutup auratnya dengan baik dan benar. Tapi dia menganggap perkara ini bukan perkara wajib, sehingga dibiarkanlah istrinya tidak menutup auratnya dengan baik dan benar. Istrinya dibiarkan dan diizinkan, "Mas, saya mau ke Jogja bersama para ibu-ibu. Mas, saya mau ke Bali, rombongan wali santri sekolah kita atau wali murid, ya. Wali murid sekolah kita. Rombongan ibu-ibu." "Kemana, Bu?" "Ke Jogja atau ke Bali." Suami gak tahu bahwa Nabi pernah mengatakan, "La tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafira illa bidhi mahram." Tidak halal. Dengan kata lain, haram hukumnya seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar perjalanan jauh tanpa ada mahramnya. Mahram itu suami, ayah, kakek, mertua laki, anak, cucu, paman dari jalur ayah atau paman dari jalur ibu. Itu mahram, jalan bersama ibu-ibu tanpa mahram. Suaminya mengizinkan. Berarti dia dengan kejahilannya, sang suami tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Karena dia tidak berilmu. Seorang komando, komandan, ya, diberi tongkat komando. Dia gak tahu apa yang harus dikomandokan. Akhirnya melempem itu tongkat komandonya. Gak tahu apa yang harus dia lakukan. Sama juga pemimpin rumah tangga sebagai komandan. Komandan rumah tangga. Tapi dia tidak tahu dalam hal apa dia harus mengomando istrinya. Dibiarkan istrinya melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya dibiarkan keluar dengan menggunakan minyak wangi, parfum. Padahal Nabi mengatakan seorang wanita, al-mar'atu idha kharajat min baitiha mu'attarah. Seorang wanita yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berparfum dan tercium aromanya oleh orang lain, sungguh wanita itu adalah seorang pezina. Suami gak tahu aturan ini. dan yang lainnya dari aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala terkait seorang wanita, solatnya gimana, apakah istri itu solat dengan cara yang benar, cara yang terbimbing ataukah tidak, sang suami gak bisa. Maka secara singkat dikatakan bahwa para suami wajib untuk belajar Islam, belajar Al-Quran dan syariat yang terkandung di dalamnya, belajar sunnah Nabi serta aturan-aturan beliau untuk kita sebagai umatnya, agar bisa menjadi pemimpin dan mengamalkan ayat di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu u anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Para suami yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqa walinisaikum alaikum haqqa. Sungguh kalian memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh para istri kalian untuk kalian, dan para istri kalian itu punya hak-hak yang kalian harus menunaikannya. Jadi rumah tangga itu bukan sekedar sebuah hubungan interaksi dua insan yang hanya ingin menikmati saja. Kita akan beli mobil, kita akan bangun rumah yang desainnya seperti ini dan seperti itu, kita akan berlibur ke sana dan ke sini. Tidak. Rumah tangga itu ibadah. Anda sebagai suami, dengan perkawinan tersebut, dengan Anda mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha, saya terima pernikahan dengan wanita ini, dengan itu Anda masuk ke dalam sebuah tugas besar. Dan tugas besar itu tidak mungkin terwujud tanpa Anda belajar. Nabi mengatakan, sungguhlah untuk istri-istri kalian itu ada hak-hak yang wajib kalian tunaikan untuk mereka. Para hadirin yang saya muliakan, Allah di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan benar, cara yang lumrah, yang patut. Di sini para ulama menjelaskan tentang makna ayat ini. Antara lain adalah Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau mengatakan tentang perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hiduplah bersama mereka, para istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Kata Ibnu Katsir, ay tayyibu aqwalakum lahun wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi kudratikum kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithlahu. Maksudnya adalah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, bukunya sudah beredar di Indonesia, bahkan sudah ada terjemahan, kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, maksudnya adalah, hendaknya kalian para suami memperbaiki ucapan-ucapan kalian untuk para istri. Ucapan lisan. Jangan sembarangan berucapan. Istrinya salah sedikit aja, keluar ucapan yang kotor. Bodoh kamu ini. Jahil kamu ini. Dasar perempuan. Kalimat-kalimat yang seperti ini tidak pantas diucapkan. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Begitu juga ketika memerintah. Anda ingin sebagai suami ingin makanan tertentu atau minuman tertentu. Sampaikan dengan cara yang baik. Wah istriku, aku ingin teh. Aku ingin makan. Wah istriku, aku haus. Kalimat-kalimat semisal ini. Jangan, hehe, sini ambilkan kopi ya. Hehe, ini saya mau makan. Sini cepat. Itu istri, bukan pelayan, pembantu rumah tangga. Dia istri. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wahassin waf'alakum wahai'atikum bihasabi kudratikum. Dan perbaiki pula perbuatan-perbuatan kamu. Kalau tadi ucapan, perbuatannya, baik dengan tangan atau dengan kaki dan yang semisalnya, yang santun. Dan perbaiki pula penampilan kalian untuk para istri sebatas kemampuan kalian. Berpakaian yang rapi. Oh istri senang pakaian yang ini, pakai di rumah. Mas, saya senang kamu pakai baju yang itu. Oh ya, pakai. Walaupun kamu gak suka. Saya gak suka warnanya. Ya tapi saya suka mas. Saya senang melihat kamu pakai ini. Yang warna ini. Pakai. Walaupun kamu keluar rumah. Jumpa dengan temanmu. Ah kok gini sih baju yang kamu pakai. Warnanya seram. Ya silakan kamu seram. Tapi istri saya senang. Ya. Kolansuah misalkan. Kopiahnya. Istri lebih senang, mas, saya senang kamu pakai yang ini. Oh ya? Ya tapi aku kalau pakai itu gak enak istriku gini. Ya tapi aku senang. Oh ya sudah, pakai. Di luar temannya, oh, kamu kok pakai ini yang murah ini? Gak apa-apa. Walaupun murah, tapi istriku di rumah, permaisuriku di rumah, senang. Gak apa-apa. Pakai minyak wangi, parfum. Yang disenangi oleh istri, jangan semaunya sendiri. Ya. Beli minyak wangi, tanya sama istri. Beli parfum, tanya. Kamu suka yang mana? Yang ini atau yang itu? Saya suka yang ini, kata dia. Pakai yang ini. Ya. Dia punya hak. Nah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, kamu meminta atau suka dari istrimu untuk melakukan ini dan melakukan itu. Sebagaimana kamu senang istrimu bersolek, kamu juga demikian. Yang rapi, yang disukai oleh istri. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ini la uhibbu an atazayyan li imraati kama uhibbu min imraati an tatazayyana li. Aku, kata Ibnu Abbas, senang untuk berhias, berpenampilan yang disukai oleh istriku sebagaimana aku juga menuntut dan senang istriku bersolek untukku. Jadi jangan sembarangan. Ya. Di rumah. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, bima'na annaka kama tuhibbu an tuhsin ilaika imra'atuka bil ma'ruf wa takhdumuka wa tu'inuka fi hadhihi ad-dunya. Fakadzalika yanbaghi laka. Yanbaghi 'alaika an tuhsin ilaiha bil ma'ruf. Sebagaimana kamu menginginkan istrimu untuk bersikap yang ma'ruf, yang baik, yang santun, yang indah, yang lembut, yang manis didengar manis dipandang. Sama juga istrimu pun menginginkan hal yang sama. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Nabi untuk kalian wahai orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, pria terbaik di antara kalian, pria terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya dan sistem interaksinya dengan istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang terbaik dalam bersikap dengan istri. Bukan sombong Nabi, itu wahyu. Wahyu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad adalah pria dan suami terbaik terhadap istrinya. Disebutkan dalam beberapa hadis, ketika Nabi alaihi salatu wassalam beriktikaf di masjid dan rumah para istri Nabi itu langsung berdempetan dengan masjid. Rumah para istri Nabi itu berdempetan dengan masjid. Suatu hari Rasulullah melalui jendela rumah Aisyah, rumah istrinya yang bernama Aisyah, melalui jendela mengatakan, nawilini az-zawb, ambilkan wahai Aisyah jubahku itu, bajuku itu. Kemudian Aisyah menyampaikan uzurnya, ya Rasulullah inni haidun, aku dalam keadaan haid. Sangkaan Aisyah, bukan membantah ya, bukan membantah dan menolak perintah suami, tapi dia menyampaikan, aku sekarang sedang tidak suci, aku sekarang sedang haid, gimana aku akan menyerahkan jubahmu yang suci, yang bersih, sementara kamu ada di dalam masjid melalui jendela ini. Maka Nabi, perhatikan baik-baik apa sikap beliau. Kata Nabi, inna haidataki laisa biyadiki, sesungguhnya haidmu itu, darah haid yang najis itu bukan berada di tanganmu. Tanganmu tidak najis. Ya? Aisyah mengira bahwa dirinya ini dengan sebab haid tidak pantas memegang jubah atau gamis yang suci untuk sholat. Nabi menjawab, wahai Aisyah, darah haidmu itu bukan berada di tanganmu. Gak apa-apa, silakan ambilkan. Nabi tidak serta-merta membentaknya. Hei bodoh, tanya dulu. Atau kata-kata, oh kamu menentang ya? Suami meminta gini, kamu gak mau ya? Sombong ya? Loh, kok terlalu panjang? Terlalu luas Pak. Nabi dengan lembut. Ini istri butuh dibimbing. Dia tidak tahu tentang hukum perkara itu. Dengan perkiraan dia, dia menjawab, maka dibimbing oleh Nabi dengan kata-kata yang lembut. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam memanggil istrinya dengan panggilan yang terbaik dan terindah yang disukai oleh istri. Panggilan yang indah. Memanggil Aisyah dengan panggilan kadang-kadang, ya Aish. Aish itu panggilan manja. Orang yang namanya Aisyah dipanggil Aish, panggilan manja. Aisyah kalau dipanggil dengan panggilan itu senang, hatinya berbunga-bunga. Ya. Padahal nama Aisyah juga bagus. Tidak kemudian Aisyah, Aisyah. Enggak. Ya Aish. Kadang dipanggil dengan panggilan yang sering sudah disebut dan dibahas, ya Humaira. Karena disebutkan Aisyah itu putih dan kalau tertawa tersenyum memerah pipinya. Humaira artinya wanita yang memerah itu. merah muda. Dipanggil ya Humaira. Begitu juga terhadap istri-istrinya yang lain. Dipanggil dengan panggilan yang indah, yang baik. Ada gak ini dalam aturan HAM? Hah? Ada gak? Gak ada pak. Ada gak ini aturan ini dalam undang-undang yang lainnya? Yang di Eropa, di negeri barat maupun di timur? Gak ada pak. Adanya di dalam Islam pak. Indah. Jadi jangan sok mengajarin Islam hak asasi manusia, hak asasi suami, hak asasi istri. Jangan sok mengajarin Islam. Oh ya nanti akan terjadi KDRT. Islam punya yang lebih baik dari itu. KDRT, 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 KDRT. Islam sudah punya cara jauh, jauh untuk mengantisipasi itu semua. Maaf pak, Anda jenius boleh, tapi jangan sombong kepada Allah. Perhatikan ini Nabi kita. Bagaimana rumah tangganya?
Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum.
Tentu dalam rumah tangga banyak problem muncul. Banyak problem. Nggak ada rumah tangga itu yang tanpa problem. Ya? Nggak ada rumah tangga tanpa problem. Pasti ada problem. Namanya manusia. Punya kekurangan-kekurangan. Punya hawa nafsu. Di sana juga ada syaitan yang mengganggu anak manusia ini. Mengganggu suami, mengganggu istri. Jadi rumah tangga itu memang sulit lepas dari problem. Tapi bagaimana cara menyelesaikan problem? Itu yang terpenting. Bagaimana cara menyelesaikan problem?
Disebutkan di dalam Al-Quran terkait bagaimana menyikapi problem. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ. Dan para istri yang kalian khawatirkan penentangannya tidak taat kepada kalian dengan sikapnya atau tutur katanya. Apa kata Allah? Gimana sih? Gak perlu undang-undang KDRT pak. Islam insya Allah baik. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ini, fa'idhuhunna. Perhatikan baik-baik. Bukan fanasihuhunna, nasihatin mereka. Enggak. Fa'idhuhunna. Beda antara mau'idhah dengan nasihat. Nasihat itu bagus. Mau'idhah lebih bagus lagi. Kalau nasihat contohnya, kamu itu sebagai istri harus taat. Dosa kalau kamu gak taat. Itu nasihat. Tapi kalau mau'idhah, ada pendahuluannya. Misalkan, wah istriku, aku ini suamimu. Aku tuh cinta kamu. Kamu disayang oleh Allah. Dan Allah menyiapkan bagimu surga kalau kamu taat. Aku mendengar kamu mengucapkan ucapan seperti itu. Gak pantas. Gak boleh wahai istriku. Kamu yakin gak? Kamu beriman gak? Bahwasanya Allah itu mendengar ucapanmu. Allah walaupun berada di atas arsnya, di langit yang ketujuh sana, tapi mendengar ucapanmu, melihat perbuatanmu. Kamu tadi cemberut seperti itu, mimi mukamu yang masam terhadap suami, itu gak boleh. Jadi kalau mau ibah itu ada mukaddimahnya. Kalau nasihat, ittaqillah,
takut kamu kepada Allah, enggak pantas kamu berbuat seperti itu. Nasihat. Mau'izah, itu tadi kata-katanya lembut, diingatkan dengan akhirat. Mungkin dia sedang lupa. Ya. Barakallahu fikum. Kalimat yang dipakai di dalam ayat keempat surat An-Nisa ini, fa'izuhunna, bukan fanasihuhunna, maka nasihatin mereka, enggak, berikanlah mau'izah kepada mereka, para istri itu. Nasihat bisa sekali atau diulangi dua kali, tiga kali, tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya sekedar hak dirinya yang tidak dipenuhi, butuh kesabaran yang lebih panjang. Tapi kalau terkait dengan hak Allah, terkait dengan kewajiban dia sebagai seorang wanita mukminah terlepas sebagai istri, ya, maka nasihatnya lebih tegas. Nasihatnya. Kalau terpaksa dia ternyata tidak mau nurut, tidak mau berubah dari akhlaknya, dinasehatin kemarin, tetap aja besok. Ya. Anu ya, aku pingin kopi. Ya. Suaminya sudah sopan. Ya terserah. Aku capek. Nah, padahal dia gak capek. Nah, wah istriku, aku apa mana ya bajuku yang itu? Kok belum disetrika? Ya setrika sendiri sana, aku lagi ini. Gak nyaman didengar. Dia berdosa kepada Allah karena tidak menjalankan perintahnya. Dia berdosa tidak menunaikan hak suami. Tapi kamu sebagai suami, Anda sebagai suami, diperintah oleh Allah untuk memberikan mau'idah. Mau'idah. Tidak asal main pukul. Tidak asal main bentak. Itu Islam. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, wahjuruhunna fil madajib. Kalau ternyata para istri ini tadi sudah dinasehatin berulang kali, tetap aja akhlaknya seperti itu, maka beri pelajaran dalam urusan tempat tidur. Dengan cara apa? Kalau istrinya tidur menghadap ke barat, dia gak ngadep ke timur, ngadep ke barat juga. Dengan kata lain, diberi punggungnya. Dan gak boleh bagi seorang suami ketika memberi pelajaran kepada istri, dia keluar dari rumah, menginap di rumah orang. Pergi kemana, ditinggalkan, gak boleh. Bolehnya yang diizinkan di dalam rumah, di dalam kamar, saat tidur, tidak dalam suasana yang nyaman. Tentu seorang istri yang takut kepada Allah, seorang istri yang yakin bahwa Allah melihatnya, mendengar ucapan dan melihat perbuatannya, dia akan takut. Tapi Anda sebagai suami dibatasi dalam syariat Islam. Nah, kemudian Allah lanjutkan, wadribuhun. Dan kalau yang kedua juga belum bermanfaat, tindakan pertama sudah sekian hari, sudah sekian cara, tindakan yang kedua dilakukan masih tetap saja seperti itu, gak mau taat kepada suami, dibilang jangan keluar dari rumah, tetap saja keluar. Jamu kamu jangan berkawan dengan si fulana, dengan si ibu fulan itu. Itu adalah orang yang suka main riba, itu adalah orang yang suka bermaksiat. Jangan kamu berkawan, masih saja main ke rumah sana, datang ke rumah kawannya. Diingatkan oleh suami, itu dan si ini, si fulana dan si fulana itu tidak boleh datang ke rumahku, karena dia orang yang tidak menegakkan sholat. Temanmu yang itu enggak sholat, keluar dari rumah dengan bersolek seperti itu, menantang Rasul. Aku gak suka rumahku didatangin orang seperti itu. tetap saja si istri. Tahapan ketiga, kata Allah, ya, yang Rahman, yang Rahim, yang sayang kepada hambanya melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya, mengatakan silakan dipukul. Di dalam hadis dijelaskan memukulnya seperti apa. Qala wadribuhun darba ghaira mubarrih. Silakan pukul, tapi pukulan yang tidak mencelakakan dia. Tidak sampai robek berdarah, atau sampai pecah kepalanya, atau sampai patah tangannya, ya. Dicambuk kayak mencambuk onta atau mencambuk keledai. Enggak. Tidak. Dipukul sebatas secukupnya, ya. Gimana sih contohnya? Ini contohnya mungkin. Ah, kamu itu. Ini satu. Pukulannya bukan pukulan yang melukai. Perhatikan baik-baik. Lu kok dibolehkan memukul? Kamu itu lebih sayang kepada hamba-hamba Allah dibanding Allah pencipta. Ini di dalam surat An-Nisa ayat keempat. Kemudian dirinci oleh Nabi dalam hadisnya, jangan dipukul dengan pukulan yang melukai. Silakan dengan pukulan yang sekedar dia sadar bahwa suamiku sedang marah. Ini pertama. Kedua, jangan memukul wajah. Dilarang oleh Nabi, la tadribul wajh, jangan kalian memukul wajah manusia ini, jangan. Dengan kata lain, jangan menempeleng, jangan menampar istri, apalagi kepala istri dibenturkan kepada tembok. Enggak boleh. Nah, diatur oleh Islam. Nggak boleh. Kemudian disebutkan juga jangan memukul pada posisi-posisi yang secara medis berbahaya, yang secara medis tidak dibenarkan. Ya, tulang punggul belakang, ya, dari tengkuk ini sampai ke tulang ekor itu berbahaya. Memukul pada posisi ulu hati, nggak boleh, berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Ada aturannya. Para hadirin, para suami khususnya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian global kewajiban para suami terhadap istri. Kemudian kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah ini salah satu perkara penting yang Islam sangat memberikan perhatian serius. Tentu nafkah yang diwajibkan oleh Allah kepada para suami untuk diberikan kepada para istri adalah satu, dalam batas kemampuannya. Dalam batas kemampuan. Kalau di luar kemampuannya, dia tidak berdosa. Misalkan istri menuntut membelikan rumah dengan luas sekian, dengan harga sekian, di daerah sekian, di daerah ini dan itu, yang di luar kemampuannya, sehingga mendorong suami untuk terpaksa mencari pinjaman uang melalui lembaga-lembaga peminjam uang, bank dan semisalnya. Akhirnya mendorong suami untuk jatuh dalam perbuatan riba. Tidak. Anda meminjam uang kepada pribadi atau lembaga senilai 10 juta, dicicil selama 1 tahun, setiap bulannya 1 juta, berarti kembali berapa? 12 juta. Itu namanya riba, Pak. Itu yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya para pemakan riba itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan syaitan, kesurupan jin. Ahallal bai'a wa harrama ar-riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu kata Rasulullah, lahu sab'una baban adna ka'ayazniya rajulu bi ummihi. Riba itu ada 70 pintu, pintu masuknya. Macam-macam itu bentuknya. Paling ringannya, dosa riba yang paling ringan, perhatikan baik-baik, dosa riba yang paling ringan adalah seperti seorang pria menzinai ibu kandungnya. Kalau berzina kepada wanita lain sudah perbuatan keji, mungkar, kotor, dosa besar. Bagaimana dia menzinai ibu kandungnya? Jijik, tidak layak bagi manusia. Bahkan hewan pun tidak melakukan itu. Itu dosa riba yang paling ringan. Kalau dia ingin memenuhi nafkah, loh Pak, kok sampai pinjem bank? Iya, saya ingin membelikan mobil untuk istri saya. Kan wajib menafkahin istri. Iya betul Pak, wajib. Tapi yang seperti ini gak wajib Pak. Yang wajib itu adalah yang kalau Anda tinggalkan berdosa adalah tidak membiarkan istri dalam keadaan lapar, tidak membiarkan istri dalam kebutuhan-kebutuhan primernya terbengkalaikan, pakaiannya, berobatnya kalau dia sakit. Nah, ini kewajiban nafkah. Lebih gampangnya, lebih mudahnya, dan yang terbaik adalah cara Rasulullah menafkahi para istrinya. Bagaimana Nabi datang ke rumahnya di suatu hari, ingin sarapan, ingin makan pagi. Sesampai di rumah istrinya tersebut, ditanya, ada sarapan? Enggak ada, wahai Rasul. Ya sudah, kata Nabi, kalau gitu hari ini aku berpuasa. Enggak ada makanan di rumah. Kata Aisyah, 3 bulan berturut-turut, 3 bulan, bukan 3 hari. 3 bulan berturut-turut di rumah kami enggak ada asap mengepul. Enggak ada yang mau dimasak. Gandumnya enggak ada. Syairnya enggak ada bahan-bahan untuk membuat roti. Tersisa di rumah kami hanya sedikit buah kurma. Makannya pun sedikit-sedikit. 3 bulan. Kalau istri di zaman sekarang mungkin sudah ke pengadilan agama minta cerai. Ya. Kenapa? Karena masalah yang jauh lebih ringan dari itu. Dan ini kehidupan para sahabat Nabi pun demikian. Gak cukup waktu menceritakan kehidupan para sahabat Nabi dalam menafkahi para istrinya. Tapi dengan kondisi itu pun mereka tidak kemudian dikatakan telah menelantarkan para istri. Alhamdulillah, di zaman ini kita hidup dengan penuh kenyamanan. Terhitung sangat cukup. Tapi memang masalahnya bingkai dan pola berpikir kita sudah dikendalikan oleh pihak ketiga selain Allah dan Rasulnya. Pola berpikir kita sudah dibentuk dengan desain menuntut dan menuntut. Gaya hidup seperti yang mereka doktrinkan kepada kita melalui berbagai media. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, para suami berkewajiban untuk melihat, mengontrol perkawanan istri. Wajib para suami untuk mengontrol perkawanan istri. Dengan siapa dia berkawan? Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menegaskan hal itu. Baik perkawanan langsung, perjumpaan fisik, saling mengunjung, ya, ataupun perkawanan via media di zaman seperti ini khususnya. Para suami berkewajiban sebagai pemimpin rumah tangga mengontrol dengan siapa istrinya berkawan di media-media yang ada sekarang. Baik itu grup WhatsApp ataukah yang lainnya. Dilihat. Kalau terdapat kawan-kawan istri yang dapat melalaikan istri dari syariat Allah, atau melanggar apa yang Allah perintah dan mengerjakan apa yang Allah larang, maka suami bertanggung jawab untuk mencegah. Tentu mencegahnya pertama, tahapan paling terdepan adalah nasihat. Bacakan ayat Al-Quran, dalil hadis, sampaikan dengan baik, berikan contoh-contoh efek negatif yang muncul dari media-media itu. Berapa banyak terjadi perceraian gara-gara media yang ada ini. Si suami, seorang suami mengeluh istrinya melakukan selingkuh. Selingkuh itu luas maknanya. Salah satu maknanya dan yang sering terjadi adalah dalam bahasa syariat berzina dengan pria lain. Atau setidaknya bermesra-mesraan. Marah, dilaporkan istrinya ke pihak berwajib. Atau terjadi keributan rumah tangga sampai melibatkan orang tua masing-masing. Si anak juga menanggung malu, ibu saya selingkuh. Coba dievaluasi, Pak. Dari mana permulaan selingkuh itu terjadi? Oh iya, Pak. Waktu itu istri saya punya grup WA kawan-kawan profesinya, atau grup WA teman-teman kuliahnya angkatan sekian sampai angkatan sekian. Dari grup itu bermula. Bermula kontak. Oh, kamu yang dulu di anu ya, kita waktu semester 3 kita waktu itu jalan-jalan. Iya, itu, ini, itu, ini, itu, ini, itu. Sampai mulai muncul ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan kecuali oleh seorang suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Tidak cukup perjumpaan melalui media online itu tadi. Kopi darat, kata orang sekarang. Terjadilah perjumpaan-perjumpaan rahasia. Ya salah kamu sebagai suami. Kamu sebagai suami membiarkan istri bergaul dengan beragam manusia. Suami saya selingkuh, Ustaz. Kenapa? Dengan siapa? Dengan teman kantornya. Oh iya. Wahai saudaraku, istri itu, wanita itu semestinya di rumah. Tinggal di rumah, merawat suami, merawat anak, itu dalam Islam. Ya, tapi istri saya memaksa untuk bekerja dan di kantornya bercampur aduk pria dan wanita. Oh, Masya Allah. Terus pernah terjadi Pak Ustaz, suatu hari tiba-tiba istri saya ini keluar kantor bersama teman sekantornya. Kemana? Kesini dan kesitu, malu untuk menyebutkannya. Ya pantas Pak, teman sekantornya tadi kalau berjumpa istri Bapak baik, lembut, dia berdandan dan bersolek. Istri Bapak juga demikian, keluar dari rumah ke kantor dalam keadaan berhias, bersenyum terhadap suami orang, berlembut kata dengan pria lain. Bagaimana pria itu tidak tertarik, dan istri Anda ketika di rumah mendapatin Bapak tidak berhias, tidak merawat badan. Bapak biarkan dia keluar rumah di kantor berduaan. Sementara Nabi mengatakan, "Ma khala rajulun bi imra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma." Tidaklah seorang pria berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya di suatu tempat. Kantorlah, rumahlah, dan yang lainnya. Kecuali pihak yang ketiga adalah syaitan, kata Nabi. Pihak yang ketiga adalah syaitan. Sementara syaitan itu kata Allah, ya'muru bil fahsya, memerintahkan dan mengajak manusia untuk berbuat perbuatan keji. Berarti yang salah kamu sebagai suami. Perhatikan baik-baik. Sering mendengar berita keributan rumah tangga. Istri selingkuh, suami selingkuh. Kenapa mau cerai? Ya suami saya selingkuh Pak. Lu kenapa selingkuh? Dengan siapa itu? Dengan wanita itu. Ternyata dia sering kontak melalui HP-nya. Masalahnya, istri Bapak juga ketika berbicara dengan pria lain tidak menjalankan syariat Allah. Allah mengatakan kepada kaum wanita mukminah dalam adab dan tata cara berbicara, kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayadma'a alladhi fi qalbihi marad." Jangan kalian wahai wanita melembutkan, mengindahkan ucapan kalian terhadap pria yang bukan mahramnya. Nanti kata Allah, pria yang ada penyakit di hatinya berharap-harap. Sering kan wanita di luar, baik dia sebagai pekerja ataukah atau terima telepon dengan bahasa yang lembut. Saya malu mempermisalkannya. Ya. Tapi kalau dia berbicara dengan suaminya, tidak bisa selembut dan seindah itu. Sementara suami di luar, ya, di tempat kerjanya, ke toko, ke kantor A, ke kantor B, yang menerima wanita dengan lembutnya, dengan senyumnya, terganggu hati suami. Allah mengatakan indah Islam itu. Islam itu indah kalau diamalkan dan diterapkan dalam aturan pribadi, aturan rumah tangga, aturan masyarakat, aturan negara, akan indah kehidupan ini. Tenteram, lapang, nyaman, aman. Tapi masalahnya jarang yang mau sadar. Para hadirin yang saya muliakan, para suami bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Mengontrol perkawanan istri. Suami punya hak, bukan semena-mena, punya hak untuk menentukan siapa kawan-kawan istri dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Bukan emosinya, bukan emosi dia, tetapi dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Anda tahu istri saudara berkawan dengan seorang wanita yang suka datang ke dukun. Jangan diizinkan berkawan dengan itu. Atau Anda persyaratkan, kamu boleh berkawan dengan dia tapi dengan syarat kamu nasehatin dia untuk meninggalkan perdukunan. Ini dalilnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini hadisnya. Kamu sampaikan dengan baik kepada wanita tersebut, "Pak atau Bu, datang ke dukun itu Nabi mengatakan demikian. Ancamannya ini, tolong tinggalkan Bu ya." Kasih waktu. Kalau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau menerima, selesai hubungan. Begitu juga kemungkaran-kemungkaran lainnya. Seorang suami berkewajiban mengontrol. Ada seorang suami mengeluhkan kepada saya bahwa istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS. Istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS, mendukung ISIS, mengkafirkan pemerintah kita, mendukung penentangan terhadap pemerintah, mendukung untuk berangkat jihad ke Syria. Si suami menangis. Kemudian saya tanya, gimana sih Pak kronologinya? Iya Pak Ustadz, istri saya ini tiba-tiba ada kontak dengan sebuah komunitas yang menanamkan ajaran-ajaran tadi. Melalui apa Pak? Melalui ini Pak, Android. Melalui channel-channel. Bapak sendiri gak tahu itu? Iya saya gak tahu. Bapak gak pernah ngontrol? Gak pernah. Akhirnya sang istri atau si istri meminta cerai dari suami karena keyakinan dia suaminya telah kafir. Dinasihati dengan baik-baik gak mau. Akhirnya si suami mengatakan, ya sudah kalau gitu kamu lapor ke pengadilan agama bahwa kamu minta cerai. Enggak, pengadilan agama kita kafir. Coba, bahaya enggak? Bahaya Pak, melalui ititu. Alat yang kata orang sekarang, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Iya kan? Gimana menjauhkan yang dekat? Iya, suami bersama istri sama-sama duduk di meja makan, masing-masing pegang alat ini. Si istri berhubungan dengan temannya yang ada di Bali, dia duduk di Bandung atau ada di Jogja. Si suami berhubungan dengan temannya yang ada di Medan. Sama-sama jauh ini. Mendekatkan yang jauh. Bahkan yang jauh itu bisa yang ada di Los Angeles. Dekat. Jadi rumah tangga ini hancur. Gara-gara medsos yang ada. Keharmonisan menjadi hilang. Hubungan suami istri dan keindahannya terganggu. Tidak ada lagi atau jarang seorang suami membaca Al-Quran didengar oleh istri. Sudah jarang lagi seorang suami membacakan zikir sore dan zikir pagi diikuti oleh istri. Istri juga membaca Al-Quran didengar oleh suami. Sudah jarang untuk suami duduk bersama istri bersenda gurau dengan nyaman, indah. Sudah jarang ada di rumah tangga-rumah tangga. Si suami duduk, si istri dengan memegang remote, ya, dari satu channel TV ke channel yang lainnya. Terus begitu. Ya. Sampai ngantuk, capek. Si suami butuh dia, dianya sudah capek. Si suami juga gitu, megang remote terus. Si istri nunggu. Di malam hari ingin duduk bersama suami, minum kopi bersama, bersenda gurau, dan seterusnya. Datang waktunya, suami sudah ngantuk, sudah capek. Berarti Anda tidak menghargai hak istri. Perhatikan baik-baik peristiwa yang menimpa Abu Darda. Yang kemudian dinasihatin oleh sahabat Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman Al-Farisi datang mengunjungi Abu Darda. Ternyata sang istri menyampaikan bahwa Abu Darda ini adalah seorang yang benar-benar sibuk dengan ibadah dan tidak mau dilalaikan dengan dunia. Sholat malam sepanjang malam, puasa di siang hari, tiap hari. Ini Abu Darda. Maka suatu hari Salman datang menginap di rumah Abu Darda. Ketika akan melakukan sholat tahajud di awal malam, Abu Salman mengatakan, tidur dulu, nanti. Di pertengahan malam Abu Darda bangun lagi untuk tahajud. Kata Salman, tidur dulu, nanti. Sampai sepertiga malam yang terakhir, bangun, dua-duanya sama-sama bangun, berwudu dan sholat bertahajud bersama-sama. Setelah selesai itu semuanya, Salman Al-Farisi mengatakan, inna li ahlika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, sungguh istrimu itu punya hak atas dirimu. Yakni apa? Di malam hari tidur bersama, istrimu tuh ingin kamu itu ada di sebelahnya, ada di sampingnya, tanpa dikisahkan lebih rinci. Saya kira para suami dan para istri faham, istrimu tuh punya hak. Ada seorang istri yang mengeluh, suaminya mulai pagi kerja, pulang sore duduk dengan kawan-kawannya di rumah. Setelah habis maghrib, keluar bersama kawannya ke kafe ini, ke kafe sana. Nonton sepak bola sana, main ke situ. Ya. Barakallahu fikum. Si istri di rumah. Menunggu. Senda gurau suami. Istri di rumah. Menunggu. Perbincangan indah dengan suaminya. Istri di rumah. Sendiri kesepian. Suami tertawa terbahak-bahak di kafe-kafe. Nonton pertandingan tinju, pertandingan sepak bola. Hari ini tinju, besok sepak bola. Besoknya bulu tangkis, besoknya ini. Istri di rumah. Para hadirin yang saya muliakan. Istri-istri kita punya hak. Dengan kata lain, kita punya kewajiban yang wajib kita tunaikan untuk para istri. Ajak mereka untuk membaca Al-Quran. Ajak istri Anda untuk sama-sama duduk sejenak membaca zikir-zikir. Di waktu pagi sebelum dia bekerja, sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Di waktu sore, ajari. Ayo membaca bersama apalah. Cerita tentang keluarga, kumpul dengan anak-anak, bergurau dengan mereka, ajari anak-anak adab-adab yang baik. Itu adalah hak para istri. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Insyaallah kita akan memasuki bagian kedua yang akan dibahas di sana insyaallah tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri dalam rumah tangga. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.